เรียนรู้องค์รวมสู่การเปลี่ยนแปลงศาสตราจารย์ในแพทย์วิจารณ์พาณิชย์รูปภาพศาสตราจารย์ในแพทย์วิจารณ์เป็นผู้สูงอายุสวมแว่นใส่สูทนั่งยิ้มมองไปทางขวาศาสตราจารย์ในแพทย์วิจารณ์พาณิชย์รองประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจลมีความสนใจในประเด็นการศึกษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานท่านมีผลงานหนังสือเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้หลายเล่มแต่เล่มที่สำคัญที่สุดเล่มหนึ่งก็คือหนังสือการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงหรือ Transformative Learning สะกด TRANSFORMATIVE LEARNING ที่ตีความจากหนังสือ Transformative Learning in Practice Insights from Community, Workplace and Higher Education โดยแจ็คเมอร์ซิโร่เอ็ดเวิร์ดดับเบิลยูเทเลอร์และคณะเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยการหาความหมายว่าเครื่องมือการเรียนรู้ใหม่เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาอย่างแท้จริงนั้นคืออะไรในมุมมองของนักการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาในศตวรรษที่21ที่มีเป้าหมายในการทำให้นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นด้วยตัวเองศาสตราจารย์ในแพทย์วิจารณ์ได้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงกันระหว่างการเรียนรู้องค์รวมหรือ holistic learning สะกด HOLISTICLEARNING และการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงหรือ Transformative Learning สะกด TRANSFORMATIVE LEARNING รวมถึงได้อธิบายวิธีในการทำให้เด็กไทยยุคใหม่สามารถเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงอันหมายถึงการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองเปลี่ยนแปลงผู้อื่นและเปลี่ยนแปลงสังคมรอบข้างให้ดีขึ้นไว้อย่างชัดเจนคำนิยามการเรียนรู้องค์รวมในวงเล็บ holistic learning ในแนวทางของระบบการศึกษาในมุมมองของอาจารย์หมายถึงอย่างไรในความเห็นของผมซึ่งไม่ใช่คนที่จบการศึกษาด้านการศึกษาโดยตรงแต่ว่ามีความสนใจในด้านนี้ผมมองว่าการเรียนรู้องค์รวมหรือ holistic learning นั้นถ้าจะพูดให้จำได้ง่ายๆก็คือสิ่งที่ประกอบด้วย 3H 1D และ 1T หมายความว่าการเรียนรู้นั้นทำให้เกิดผลการเรียนรู้ในหลายๆมิติไปพร้อมๆกันอย่างครบถ้วนดังต่อไปนี้ H ที่สำคัญที่สุดคือ heartหรือจิตใจซึ่งรวมไปถึงความมีคุณธรรมจริยธรรมการเห็นแก่ผู้อื่นความมั่นใจในตัวเองความเข้าใจในตัวเองการเข้าใจในข้อจำกัดและเข้าใจในศักยภาพของตนเองการมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นต้นจะเห็นได้ว่าเพียงแค่ H ตัวแรกตัวเดียวก็มีความหมายและการเชื่อมโยงที่กว้างขวางและมีวิธีการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นอยู่กับระดับของพัฒนาการในการเรียนรู้ในตัวเด็กหรือแต่ละบุคคล H ที่2คือ hands หรือทักษะหรือ skill สะกด SKILL ระยะหลังมักใช้คำว่า competency สะกด COMPETENCY คือขีดความสามารถสมรรถนะการปฏิบัติได้เช่นในการเป็นแพทย์เราต้องมีทักษะทางวิชาชีพเพื่อรักษาคนไข้แต่ในชีวิตของคนเรานั้นยังต้องมีทักษะอีกหลากหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทักษะในฐานะความเป็นมนุษย์ในฐานะของการเป็นสามีในฐานะของการเป็นภรรยาในฐานะของการเป็นแม่ในฐานะของการเป็นพลเมืองหรือในฐานะของการเป็นครูT ที่เราจำเป็นต้องมีพฤติกรรมและมีการปฏิบัติที่ถูกต้องในแต่ละบทบาทของเราที่แตกต่างกันซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความซับซ้อนมากและในแต่ละคนก็ต้องทำได้ในหลายๆบทบาทหน้าที่โดยทั้ง Heart และ Hands นั้นต่างต้องการความรู้พื้นฐานที่มาจาก Head สะกด H E A D คือสมองซึ่งเป็นความสามารถทางการคิดเหมือนกันแต่การคิดนั้นก็เป็นความสามารถที่มีระดับขั้นต่ำและขั้นสูงการคิดที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ได้นั้นเป็นความสามารถในการคิดขั้นสูงซึ่งต้องการกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญคือตัว D ได้แก่ Deep Learning สะกด D W E P L E A R N I N G หรือ Deep Thinking สะกด D W E PThinking ซึ่งเป็นทักษะที่บอกว่าการเรียนที่ถูกต้องนั้นต้องไม่ใช่การเรียนรู้แบบตื้นๆเท่านั้นโดยการเรียนแบบตื้นๆก็คือการเรียนแค่พอจำได้เมื่อครูมาบอกก็จดไว้เพื่อท่องเมื่อใครมาถามตรงกับที่จดไว้ก็สามารถตอบได้นี่คือการเรียนแบบตื้นแต่การเรียนรู้แบบลึกจะลึกซึ้งกว่านั้นเพราะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้สามารถอธิบายข้อสงสัยได้อย่างแม่นยำจนในที่สุดการเรียนรู้แบบลึกจะทำให้เราสามารถสร้างความรู้ด้วยตัวเองได้ซึ่งก็คือตัว T ตัวสุดท้ายนั่นเอง Transformative Learning รูปภาพศาสตราจารย์ในแพทย์วิจารณ์นั่งเขียนหนังสือในสวนTransformative Learning คือการเรียนรู้ที่สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงตนเองได้เปลี่ยนแปลงความรู้ที่ตนเคยมีเป็นความรู้อีกชุดหนึ่งเปลี่ยนไปถึงในระดับกระบวนทัศน์เมื่อเรามีความรู้ในแบบ Transformative Learning สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการมีฉันทะมีวิริยะและมีสมรรถนะในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือ Change Agent สะกดChange Agent เกิดทักษะความเป็นผู้นำหรือ Leadership Skill สกด LEADERSHIP SKILL การมีทักษะความเป็นผู้นำนั้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปเป็นหัวหน้าใครแต่หมายความว่าเราสามารถไปร่วมกับผู้อื่นเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเช่นเปลี่ยนแปลงหน่วยงานเปลี่ยนแปลงชุมชนเปลี่ยนแปลงสังคมหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองของเราก็ตามผมคิดว่านี่คือเป้าหมายของสิ่งที่เรียกว่า Holistic Learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ในหลายมิติอย่างแท้จริงและนี่คือคำนิยามของการเรียนรู้แบบอมรวมจากมุมมองด้านการศึกษาสมัยใหม่ตามความเข้าใจของผมการเรียนรู้เพื่อมี transformative learning อันจะนำไปสู่การมี leadership skill ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้นั้นต้องมีขั้นตอนวิธีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างกลไกไปสู่ holistic learningต้องการการเปลี่ยนแปลง3อย่างที่สำคัญคือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงครูเปลี่ยนทักษะของครูเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับการสอนของครูและเปลี่ยนกระทรวงศึกษาธิการการเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้หรือวิธีการที่ครูสอนนักเรียนนั้นครูต้องไม่จัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดความรู้สำเร็จรูปแต่ต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กได้ปฏิบัติได้ลงมือทำแล้วเกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้นเองข้อมูลนี้มาจากทฤษฎีการเรียนรู้สมัยใหม่ซึ่งเผยแพร่กันมาราว10ปีแล้วเป็นทฤษฎีที่มาจากการวิจัยว่าสมองทำหน้าที่อย่างไรและการวิจัยด้านทฤษฎีการเรียนรู้ที่เรียกว่า Cognitive Psychology สะกด CognitivePsychologyPsychology ซึ่งสรุปความได้ว่าการเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการที่มีใครมาบอก แต่เกิดจากการที่ตนเองได้สัมผัสเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆจนได้ข้อมูลกลับมาไตร่ตรองสะท้อนคิดหรือ reflection สะกด reflection จนเกิดเป็นการเรียนรู้ขึ้นซึ่งเป็นการเรียนรู้จากภายในการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการเรียนรู้ขาเข้าคือการนำความรู้จากการปฏิบัติเข้าไปในสมองเพื่อทำให้ตนเองเกิดความเข้าใจแต่การเรียนรู้ที่สมบูรณ์นั้นต้องผสมผสานกับการเรียนรู้ขาออกด้วยโดยการเรียนรู้ขาออกนั้นคือการสอนผู้อื่นการเขียน reflective journal สกด reflective journal การทำ reflection สะกด reflection ร่วมกันเพื่อฟังความคิดเห็นของผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดการเรียนรู้เช่นกันปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้หลายร้อยโรงเรียนโดยโรงเรียนรุ่งอรุณก็เป็นโรงเรียนหนึ่งในนั้นผมได้ไปเห็นที่โรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาที่นั่นเด็กอนุบาลมีการเขียน mind map สะกด mindmap เพื่ออธิบายสิ่งที่ตัวเองได้ลงมือทำและเรียนรู้ทั้งที่พวกเขายังเขียนหนังสือไม่คล่องด้วยซ้ำแต่นี่คือการเรียนรู้คุณจะเห็นว่าที่หน้าชั้นเรียนของโรงเรียนแบบนี้จะมีผลงานของเด็กติดเต็มไปหมดเพราะนี่คือกระบวนการที่เด็กได้เรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริงการเรียนรู้แบบนี้ทำให้เกิดองค์ความรู้แบบ holistic learning เด็กยังจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือ collaboration สะกด collaboration เพราะความสามารถหรือ competency สะกด competency ที่มนุษย์สมัยนี้ต้องการนั้นไม่ใช่การแข่งขันหรือ competition สะกดcompetition แต่คือการ collaboration เด็กจึงต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อทำให้ตนเองเข้าใจเพื่อนและทำให้เพื่อนเข้าใจตนเองได้ด้วยสิ่งเหล่านี้คือการสื่อสารหรือ communication สะกด communication จะเห็นได้ว่าในกระบวนการเรียนแบบ activity based learning สะกด activity based learning นั้นเด็กจะได้เรียนสารพัดด้านจึงเป็น holistic learning นั่นเองรูปภาพภาพถ่ายใบไม้สีเขียวมุมแงนมองท้องฟ้าการมีปฏิสัมพันธ์คืออย่างเดียวกับการมีกัลยาณมิตรในการเรียนรู้หรือไม่เป็นการอธิบายในอีกรูปแบบหนึ่งในมุมมองของผมนี่คือกระบวนการ socialization สะกด socialization เพราะการเรียนเป็นกระบวนการทางสังคมการเรียนรู้ของมนุษย์ทั้งหมดเป็นการเรียนรู้ที่ต้องร่วมกับคนอื่นไม่ใช่การเรียนโดยลำพังซึ่งเป็นที่มาของการที่เราจำเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนครูต้องมีวิธีในการชวนเด็กคุยเพื่อสร้างความพิศวงความฉงนความสงสัยและกระตุ้นให้นักเรียนออกไปหาความรู้ด้วยตนเองครูจึงมีหน้าที่สร้างโจทย์ออกแบบกิจกรรมโดยโจทย์และกิจกรรมนั้นต้องเป็นของเด็กการเรียนรู้แบบเก่านั้นทั้งโจทย์และกิจกรรมเป็นของครูทั้งหมด นักเรียนมีหน้าที่ทำตามที่ครูบอกเท่านั้นแต่การเรียนรู้สมัยใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นนอกจากนั้นครูยังต้องมีความรู้ในการประเมินว่าเด็กเรียนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้หรือไม่หรือ formative assessment สะกด formative assessment ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งแตกต่างจากการประเมินให้ได้หรือตกหรือ summative evaluation สะกด summative evaluation การประเมินแบบ formative assessment ครูต้องมีทักษะในการประเมินว่าเด็กคนไหนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้อย่างไรและครูต้องมีวิธีการนำผลการประเมินย้อนกลับไปที่เด็กเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ให้ได้มี feedback แบบนี้เรียกว่า constructive feedback สะกด constructive feedback เป็นฟีดแบ็กเชิงสร้างสรรค์จะเห็นได้ว่าครูไม่ได้สอนเนื้อหาแต่ทำหน้าที่ดูกระบวนการทั้งหมดอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือครูต้องเปลี่ยนทักษะเปลี่ยนวิธีการเป็นครูจากการมุ่งถ่ายทอดความรู้มุ่งสร้างความหวาดกลัวเพื่อให้เด็กตั้งใจเรียนมุ่งคอยดุให้เด็กอยู่เงียบๆเพื่อให้ตนเองเป็นผู้พูดฝ่ายเดียวสิ่งเหล่านี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นพฤติกรรมในการชวนเด็กตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้แต่ที่ลึกไปกว่านั้นคือครูต้องมีทักษะในการมองผ่านหรือ see through สะกด SEETHROUGH เข้าไปในสมองของเด็กภาษาวิชาการเรียกว่า visible learning สะกด visible learning เป็นการที่ครูทำให้การเรียนรู้ของลูกศิษย์นั้น visible สำหรับครูและเด็กด้วยเด็กก็ได้รู้ว่าเขาได้เรียนรู้อะไรครูเองก็รู้ว่าเด็กคนไหนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ระดับไหนครูต้องรู้ว่าเด็กคนที่มีประสิทธิผลในการเรียนรู้ดีนั้นแตกต่างจากเด็กที่ไม่มีประสิทธิผลตรงไหนซึ่งในประเทศไทยมีครูอยู่จำนวนหนึ่งจากโรงเรียน200ถึง300โรงเรียนที่มีทักษะเหล่านี้แต่ที่น่าเสียดายคือทักษะนี้ไม่ได้มาจากคณะครุศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยเลยเราจึงต้องเปลี่ยนกระทรวงศึกษาธิการเพราะถ้ากระทรวงศึกษาธิการยังเป็นอย่างนี้อยู่ทักษะเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะกระทรวงจะสั่งการอย่างลงรายละเอียดทั้งหมดว่าครูจะต้องสอนอย่างนี้ต้องประเมินอย่างนี้ต้องจัดสอบอย่างนี้ทำให้ครูไม่เกิดอิสระในการเรียนการสอนการเรียนรู้ที่จะมีประสิทธิภาพนั้นครูต้องมีอิสระกระทรวงศึกษาธิการควรมีหน้าที่แค่ตั้งเป้าหมายว่าเด็กไทยในแต่ละวัยควรมีผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างไรบ้างและหาวิธีในการประเมินว่าได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่แต่ขณะนี้กระทรวงศึกษาใช้วิธีท็อปดาวน์สะกด TOPDOWN สิ่งที่ครูและโรงเรียนมักจะทำเพื่อเอาตัวรอดก็คือการหลอกกระทรวงเมื่อเป็นอย่างนั้นเด็กก็ขาดทุนเพราะเด็กไม่ได้เรียนรู้จริงซึ่งเสียหายมากเมื่อวงการศึกษาไม่ได้ทำให้ครูซื่อสัตย์เสียแล้วเราจะสร้างพลเมืองที่ซื่อสัตย์ได้อย่างไรกรอบข้อความว่า transformative learning คือการเรียนรู้ที่สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงตนเองได้เปลี่ยนแปลงความรู้ที่ตนเคยมีเป็นความรู้อีกชุดหนึ่งเปลี่ยนไปถึงในระดับกระบวนทัศน์เมื่อเรามีความรู้ในแบบ transformative learning สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการมีฉันทะมีวิริยะและมีสมรรถนะในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือ change agent สะกด change agent เกิดทักษะความเป็นผู้นำหรือ leadership skill สะกด leadershipskill การมีทักษะความเป็นผู้นำไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปเป็นหัวหน้าใครแต่หมายความว่าเราสามารถไปร่วมกับผู้อื่นเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องจบข้อความในกรอบรูปภาพศาสตราจารย์ในแพทย์วิจารณ์ยืนหน้าตรงอมยิ้มในกระบวนการการเรียนรู้แบบ Holistic Learning นั้นครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดใช่ไหมหากดูอย่างผิวเผินจะเหมือนครูไม่สำคัญเพราะสมัยนี้เราสามารถหาความรู้ได้จากปลายนิ้วแต่ที่จริงแล้วความรู้ที่เราหาได้จากปลายนิ้วนั้นบางครั้งเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องเป็นความรู้ตื้นๆก็เยอะเป็นความรู้ผิดก็เยอะสิ่งสำคัญคือการรู้ว่าความรู้ที่ได้จากปลายนิ้วนั้นอันไหนเป็นความรู้จริงอันไหนเป็นความเท็จรู้ว่าอันไหนเป็นความรู้ที่ลึกอันไหนเป็นความรู้ที่ตื้นและรู้ว่าในแต่ละสถานการณ์ควรจะใช้ความรู้ชุดไหนนี่คือความซับซ้อนเพราะฉะนั้นพลเมืองรุ่นใหม่ควรจะมีความสามารถในการประเมินความรู้และประมวลความรู้คือการนำความรู้หลายส่วนมาต่อกันแล้วนำความรู้เหล่านั้นมาเป็นข้อมูลเพื่อยกระดับความรู้ของตนเองขึ้นไปอีกโดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นตั้งคำถามยั่วยุให้เกิดการเรียนรู้กรอบข้อความว่าหากดูอย่างผิวเผินจะเหมือนครูไม่สำคัญเพราะสมัยนี้เราสามารถหาความรู้ได้จากปลายนิ้วแต่ที่จริงแล้วความรู้ที่เราหาได้จากปลายนิ้วนั้นบางครั้งเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องเป็นความรู้ตื้นๆก็เยอะเป็นความรู้ผิดก็เยอะสิ่งที่สำคัญคือการรู้ว่าความรู้ที่ได้จากปลายนิ้วนั้นอันไหนเป็นความรู้จริงอันไหนเป็นความเท็จรู้ว่าอันไหนเป็นความรู้ที่ลึกอันไหนเป็นความรู้ที่ตื้นและรู้ว่าในแต่ละสถานการณ์ควรจะใช้ความรู้ชุดไหนนี่คือความซับซ้อนเพราะฉะนั้นพลเมืองรุ่นใหม่ควรจะมีความสามารถในการประเมินความรู้และประมวลความรู้คือการนำความรู้หลายส่วนมาต่อกันแล้วนำความรู้เหล่านั้นมาเป็นข้อมูลเพื่อยกระดับความรู้ของตนเองขึ้นไปอีกโดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นตั้งคำถามยั่วยุให้เกิดการเรียนรู้จบข้อความในกรอบการเปลี่ยนครูทั่วไปให้เป็นครูที่มีทักษะเหล่านี้ต้องทำอย่างไรง่ายนิดเดียวคือทำให้เขาเห็นครูคนอื่นที่มีทักษะแบบนี้และทำให้เขาเห็นว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อเด็กยังไงผมมีความเชื่อว่าคนที่เป็นครูทุกคนมีเป้าหมายในการเป็นครูที่ดีแต่บังเอิญว่าการไปเรียนครูทำให้เขาเป็นครูในศตวรรษที่19หรือศตวรรษที่20เขาจึงไม่มีทักษะในการเป็นครูในศตวรรษที่21เมื่อครูมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้เด็กเกิดความรู้ในการเปลี่ยนแปลงแล้วผลกระทบต่อไปที่จะเกิดขึ้นคืออะไรเปลี่ยนแน่นอนครับสังคมของเราก็จะเป็นสังคมที่สร้างนวัตกรรมได้เพราะว่าคนรุ่นใหม่จะเป็นคนที่สร้างนวัตกรรมได้เพราะเมื่อเขาเห็นอะไรเขาก็จะเกิดการเรียนรู้และหาลู่ทางที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นกว่าเดิมอยู่ตลอดเวลาเขาจะเป็นคนที่มีวิธีคิดที่มีพลังมีความมั่นใจในตนเองและเคารพคนอื่นๆไปพร้อมๆกันรูปภาพศาสตราจารย์ในแพทย์วิจารณ์นั่งหันข้างในสวน